Iki cyegeranyo inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda yaraye ishyize ahagaragara kirerekana ko ikibazo cyo gufunga ibikorwa remezo bya kiliziya gatolika kitoroshye. Ku isonga, iki cyegeranyo kiragaragaza ko mu Rwanda hose hafunzwe za paruwasi 47 muri paruwasi 231 mu gihugu hose zo muri diyosezi 9. Ibiboneka muri iki cyegeranyo mu buryo bw'imibare birerekana ko muri santrali hafi kimwe cya kabiri zingana na 744 zafunzwe muri santrali 943 zibarizwa muri diyosezi 9. Ibikubiye muri iki cyegeranyo byerekana ko diyosezi ya Kibungo iza ku isonga mu zafunzwemo paruwasi nyinshi kurusha izindi. Muri paruwasi 22 zibarizwa muri diyosezi ya Kibungo, 14 zarafunzwe. Nyamara icyegeranyo kikavuga ko nta paruwasi n'imwe yafunzwe muri diyosezi ya Cyangugu, Nyundo na Ruhengeri. Diyosezi ya Kibungo kandi ikomeza kuza ku mwanya w'imbere nk'iyafunzwemo za santrali gatolika nyinshi. Icyegeranyo cyerekana ko muri santrali 997 zose zafunzwe, santrali zisigaye zikora n'enye gusa. Aha diyosezi ya Byumba ihita ikurikira ya Kibungo. Imibare ya kiliziya gatolika mu Rwanda igaragaza ko muri santrali gatolika 109 zo muri Byumba izigera kuri 25 zigisengerwamo, naho izindi 84 ubutegetsi bwazishyizeho ingufuri. Naho diyosezi zifite santrali nkeya zafunzwe harimo diyosezi ya Gikongoro ahafunzwe santrali 23 muri 72. Muri diyosezi ya Cyangugu hafunzwe santrali 25 muri santrali 83. Amajanisha yakozwe na kiliziya gatolika mu Rwanda arakomeza gushyira diyosezi ya Kibungo ku mpuzandengo yo hejuru. Iri kuri 63% ya za paruwasi zafunzwe ndetse na 96% ya za santrali zafunzwe. Iki cyegeranyo cy'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda kigaragaza uko ikibazo cy'ifungwa ry'ibikorwa remezo bya kiliziya gihagaze. Ku musozo wacyo kiragira kiti: dusabirane ngo umuryango w'Imana ukomeze kuba kiliziya Kristo yifuza hose. Ijwi rya Amerika yashatse kumenya ikijyanye n'ingamba kiliziya gatolika ifite nyuma y'iyi raporo ivugana na Padiri Vedaste Kayisabe, umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi gatolika mu Rwanda.
Ingamba za vuba ni ukurangiza ibyo dusabwa n'inzego zibishinzwe, ubwo ni RGB cyane cyane, ubwo zihagarariwe n'uturere, kuko ni uturere nitwo twagiye dufunga. Hanyuma ari byo basabye birimo kubaka amapave, gushaka soundproof, gushaka ibyo byose basaba nibyo byo mu gihe cya vuba, ariko igihe kirekire cyane cyane mbona ari no guhora tuganira na leta aho kugira ngo igikorwa cya mbere kibe gufunga, akaba ahubwo kuvugana bati nibura bakaduha nk'iminsi.
Padri Kayisabe avuga ko hari icyo basaba ubutegetsi mu biganiro bagirana muri ibi bihe bitoroshye.
Ntibitworoheye, ariko iyo byabaye subira kutubyakira uko byaje. Ni ibintu n'abepiskopi barabivuze yuko bibahangayikishije. Ikijya guhangayikisha umwe episkopi akakivuga arumva ntabwo kiba kimworoheye. Cyiza muri ibyo ngibyo ni uko abo bahagarariye inzego za leta iyo muvuganye ntabwo bakuka inabi, barakwakira bakakuvugisha bakakubwira yuko ibyo musaba mwabikora. Hariho bagerageje kurangiza ariko bakababwira bati mwe murindiriye. Icyo nicyo turiho dusaba, yuko nibura barangije cyangwa abari mu nzira rwose zo kurangiza baba babafunguriye kugira ngo abakristo bashobore gusenga. Gusenga ni ikintu gifite agaciro cyane ku gihugu, ariko cyane cyane no kuri buri muntu usenga. Udasenga burya roho ye irangirika.
Iyo uganiriye n'abakirisitu gatolika ndetse n'abandi batakibona uko bajya gutera n'abambaza cyangwa bahimbaza Imana, amaganya, ishavu, impungenge, ibibazo n'utubazo nibyo byinshi.
Ariko noneho iyo wagiye gusenga Imana rwose mu mutima hararuhuka nagari kimwe no kwirirwa twicaye gutya, none se burareba tutamerewe nabi, tubuze imvura, tubuze n'isengero. Insengero zose zikinguwe. Nukuri Imana yatanga imvura twagenda tukajya gusenga tugahura n'abandi tugahuza amasengesho. Nta sengesho turimo gutanga twese turi kumwe ngo turirire Imana, turirire n'igihugu.
Se ko bayifungiye iki?
Ntabwo wamenye icyo bayifungiye.
Ifite amakosa kwimaze imyaka myinshi. Ikosa ryawe ni irihe? Nubwo se kuzasabye ko gikabye cyane.
Imibare iheruka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yavugaga ko kugera mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka hari hamaze gufungwa kiliziya, insengero n'imisigiti bikabakaba mu 10,000 mu gihugu hose. Munshuro yagiye atinda kuri iyi ngingo mu ruhame, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavugaga ko mu kubifunga hanini biri mu mugambi wo guca icyo yise akajagari kagizwemo uburangare n'abandi bategetsi, no kwanga ko hari abavuga butumwa bitwaza uwo murimo bagacucura rubanda twabo. ubwaheruka mu masengesho ngaruka mwaka yo gusengera igihugu bwana Kagame yumvikanye avuga ko hari ababyitwaza bagatabaza amahanga ko bahohoterwa aha yabakuriye igishyitsi ku nzira
Rwanda rwahagurutse rurwanya kwemera rurwanya madini rurwanya ikintu ubona biba byandikwa ariko niba mbona bikora mwibwira ngo hari utera ubwoba hari umugira intimidation wapi kabisa mucishe make ukora ibintu bizima
Ahwagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali